Repere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. În această ocazie aș vrea să vă propun să discutăm despre un subiect destul de frumos și interesant. Și anume un subiect care ar trebui să ne preocupe și să ne captiveze pe fiecare dintre noi creștinii de astăzi, și anume mântuirea noastră. Cât de simplu se câștigă mântuirea sau cât de complicat oare? Este o întrebare la care vom încerca astăzi să găsim un răspuns. Viața Mântuitorului a însemnat pentru noi mântuire, iar astăzi ar trebui să privim cu destulă responsabilitate lucrul acesta. În această ocazie am plăcerea ca să discut și să dezbat acest subiect al mântuirii împreună cu domnul pastor Ștefan Tomoiagă, președintele Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Bine ați venit!
Mulțumesc de invitație și într-adevăr este unul dintre cele mai frumoase, dacă nu cel mai frumos subiect pe care fiecare credincios la urmă urmei trebuie să-l aibă pe buzele lui și în mod special în inima lui.
Acum vom privi dintr-o anumită perspectivă subiectul acesta, și anume, noi cumva plătim pentru mântuirea noastră sau suntem răsplătiți, noi oamenii, cu mântuirea potrivit credincioșiei noastre. Aș începe discuția noastră și dezbaterea de la un verset biblic, Roman 6 cu 23, care vorbește despre o plată, dar și o răsplată. Plata păcatului este moartea, dar darul fără plată este viața veșnică pe care ne-o dă Domnul Hristos. Aș vrea să vă întreb, cum stau lucrurile în privința mântuirii noastre? Este o plată de dat în privința mântuirii? Suntem răsplătiți potrivit cu credincioșia noastră? Cum stau lucrurile? Pentru că în dreptul păcatului vedem că există o plată foarte clar exprimată, și anume moartea.
Da, în ce privește păcatul, este o plată. Dacă ați amintit textul Bibliei din Roman, capitolul 6, cu versetul 23, aș vrea să-l și citim pentru telespectatorii noștri, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Atunci când privim la acest verset, descoperim în primul rând plata pentru păcat, da, care este moartea. Păcatul plătește robilor lui exact ceea ce au meritat, chiar dacă nu place foarte mult expresia aceasta. Ezechiel, capitolul 18, cu versetul 4, spune: sufletul care păcătuiește, acela va muri. Întrucât moartea e în opoziție aici cu viața veșnică, putem descoperi că atunci când folosim cuvântul moarte, cu referire la Roman, capitolul 6, cu 23, vorbim de moartea finală, adică vorbim nu de somnul acela al morții, de care poate să aibă parte și un copil al lui Dumnezeu până în dimineața învierii, ci vorbim de, Scriptura folosește și o a doua expresie, și anume moartea a doua, moartea păcatului, și împreună cu moartea păcatului, dacă e să vorbim așa, vorbim de moartea celor care au ascultat de diavolul și care nu au posibilitatea să trăiască o viață veșnică. Dar dacă mă întorc la expresia de-a doua, și anume viața veșnică, este nimic altceva decât darul vieții veșnice pe care Adam și Eva au pierdut-o prin abaterea lor, dacă vreți, de la Dumnezeu. Este frumoasă expresia aceasta. Viața veșnică este posibilă în Iisus Hristos sau prin Iisus Hristos. El este autorul vieții pentru toți cei care au credință în El. Și de aici, dacă îmi puneți întrebarea dacă este plată sau răsplată, atunci haideți să ne gândim puțin. Dacă este plată, asta înseamnă că cei care sunt mai bogați ar putea să plătească, când în realitate descoperim că mântuirea nu face o astfel de diferență. Dacă ar fi răsplată, cu siguranță că vom aduce în atenția noastră în această emisiune, dacă ar fi după răsplată, dacă ar fi o răsplată, atunci ne gândim cam așa. Faptele noastre bune pe care le facem sunt ca o haină mânjită și atunci ce este? Este o plată? Nici pe departe nu este o plată. Este o răsplată? Nu este nici răsplată. Și atunci este, evident, da? Scriptura folosește expresia aceasta. Este darul fără plată. Mântuirea este un dar. Un dar pe care Dumnezeu îl așează înaintea omului. Sigur, vom discuta ce înseamnă asta, cum primim sau nu primim darul acesta, dar la întrebarea pe care ați enunțat-o, nu este nici plată mântuirea, nici o răsplată, este darul lui Dumnezeu.
Așa, atunci un alt element în discuție, cumva ca să întregesc tabloul acesta vorbit până acum, și anume, Biblia vorbește despre răsplată, o răsplată peste așteptări, și aș vrea să vă întreb dacă cumva faptele bune contribuie cumva la căpătarea unui favor din partea lui Dumnezeu. Ne răsplătește Dumnezeu sau ține cont în ecuația aceasta mântuirii de anumite fapte bune pe care le facem? Dumneavoastră a spus, sunt o haină mânjită, Biblia enunță lucrul acesta, dar poți să impresionezi într-o anumită formă și cu faptele tale bune. Cât de mult contribuie faptele?
Haideți să mă opresc puțin la acest cuvânt dar, pentru a înțelege și mai mult. Cuvântul darul lui Dumnezeu, în greacă charisma, acest cuvânt este, nu-l putem traduce decât așa, dar fără plată. Chiar dacă încercăm și alte variante, nu vom reuși să oferim altceva. Acum, sigur, se pune întrebarea, dacă suntem mântuiți prin har, prin credință, care este rolul faptelor, da? Vreau să spun că și credința, și harul nu sunt altceva nimic cât darul lui Dumnezeu. Și atunci mă gândesc că care este rolul faptei. Odată ce un om va conștientiza cât de mult a fost el iubit de Dumnezeu, cât de mare a fost darul acesta pe care Dumnezeu îl așează omului în față, când omul conștientizează că pentru ca să poată să fie în fața lui acel dar, cineva a plătit, și este un principiu aplicabil în viața de fiecare zi. La orice, întotdeauna cineva plătește. Nimic nu este gratis pe de cealaltă parte în lumea aceasta, da? Cineva plătește și da, și aici, atunci când vorbim de darul mântuirii, suntem foarte conștienți că cineva a plătit. Și când ne uităm pe factură cât costă, cât de mare este plata, conștientizăm de fapt că nu există o factură mai mare. Adică plata aceasta a fost atât de mare încât Dumnezeu a trimis pe singurul lui fiu. Ceva mai mult decât atât nu putea să coste. Și atunci un om când conștientizează cât de mare a fost suma, da? Cât de important a fost, cât de important a fost darul acesta și cât de mult a costat el, atunci omul nu va putea decât să spună: dacă primesc darul acesta, din dragoste pentru cel care a plătit pentru mine, din dorința de a-i arăta lui și celor de lângă mine că eu sunt un om mântuit, un om care nu mai mă uit încoace și încolo, ci mă uit doar la cel care a plătit pentru mine, cel care este Hristos, da, voi trăi ca un om mântuit. Ce înseamnă asta? Că voi încheia cu păcatul. Eu nu vreau să am parte de păcat, ci vreau să am parte de viață veșnică. Cu alte cuvinte, mă voi opri dintr-o viață plină de păcate, ci și mă voi orienta cu toate puterile pe care tot cel care mi-a dat darul mântuirii mi le va pune la dispoziție, și voința și înfăptuirea sunt de la El. Eu nu sunt altceva decât o viță. El este sursa puterii. Și dacă cineva face o faptă bună, este de fapt doar fapta lui Hristos manifestată prin el. Și dacă vreau să am parte de Hristos, cel care a oferit mântuirea pentru mine, mă voi ruga la Hristos și Dumnezeu și Hristos acesta îmi va da puterea să trăiesc așa cum a trăit el.
Este foarte interesant, în răspunsul dumneavoastră descoper că implicarea omului în ecuația și în procesul mântuirii este redusă foarte mult. Omul ce ar trebui să facă? Chiar nimic în direcția aceasta. Dacă Dumnezeu nu ne răsplătește sau nu ne oferă mântuirea pe baza faptelor noastre bune pe care le mai facem din când în când, credincioșia cumva contează în privința aceasta? Ne oferă Dumnezeu mântuirea pe baza credincioșiei noastre în El? Sau nu contează chiar nimic în privința aceasta?
În realitate, lucrurile stau total diferit de cum a spus dumneavoastră. Ce înseamnă asta? Înseamnă că, haideți să luăm un exemplu, un exemplu din Scriptură. Geneza capitolul 15, primul verset. După aceste întâmplări, cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare.
Vedeți, vorbește Sfânta Scriptură de răsplată.
Tocmai de aceea am deschis Scriptura și să citim versetul acesta. Este important să observăm aici cum Dumnezeu îi vorbește într-o vedenie. Deși aceasta nu este prima vedenie în Biblie, cuvântul vedenie în traducerea în limba română, capitolul 15, Geneza, primul verset, aici este folosit pentru prima dată. Atunci când folosim imaginea aceasta, modul în care Dumnezeu se deschide, se raportează, intră în contact, comunică, dacă vreți, cu oamenii, putem descoperi mai multe variante. Printr-o manifestare personală a celei două persoane a Dumnezeirii, într-o formă sau alta, printr-un glas care se putea auzi uneori, prin lucrarea îngerilor care apar ca ființe omenești care fac minuni, prin mijlocirea directă a Duhului Sfânt, prin vise, experiența lui Iacov și multe altele. Însă, ce este important aici? Aceste cuvinte, Avrame, nu te teme. Aceste cuvinte sunt o asigurare foarte puternică pentru Avram. Aceste cuvinte aveau rolul să liniștească starea sufletească a lui Avram. Împărații Mesopotamiei se puteau întoarce pentru a răzbuna înfrângerea suferită. Acesta este contextul. Sau cananiții păgâni, deja geloși pe puterea oarecum a lui Avram, care creștea continuu, puteau să atace. Însă, Dumnezeu a spus: eu sunt scutul tău, nu te teme de nimic. Eu sunt scutul tău și răsplata ta foarte mare. Acum, întrebarea dumneavoastră este: Avram a făcut ceva? Da? Scriptura spune credința lui s-a socotit de neprihănire sau fapta pe care a făcut-o?
Credința
spune Scriptura că i-a fost socotită drept de neprihănire. Și cum s-a manifestat această credință a lui Avram? Pe această credință a lui Avram s-a manifestat atunci când Dumnezeu a spus: ieși de aici, din casa poporului tău, și te duci într-o țară străină. Păi a făcut ceva Avram? Da, sigur, ce a făcut? A primit darul. A primit oferta lui Dumnezeu. Iar oferta lui Dumnezeu câteodată nu este înțeleasă de om. Și în ciuda faptului că nu este înțeleasă, poate insuficient explicată uneori, cu toate acestea Dumnezeu vine și spune: am o ofertă pentru tine, am un bilet să intri într-o țară nouă. Da, Doamne, dar eu mă simt atât de bine la mine acasă, uite, am făcut totul, dar eu am o ofertă pentru tine. Și omul spune, omul credincios spune: Doamne, Tu ești răsplata mea. Răsplata mea nu este ceea ce am reușit să acumulez, să strâng pe pământul acesta, ci ceea ce îmi dai Tu. Ulterior, credința aceasta a lui Avram este pusă și mai mult la încercare, dacă vreți. Odată ce Dumnezeu își ține promisiunea că va avea un fiu, în momentul în care este invitat să și-l aducă drept jertfă, păi dacă doar câteva momente ne-am gândit cu multă atenție la ce înseamnă credință sau la ce înseamnă faptă, este uluitor. Credința lui Avram a fost o credință atât de puternică încât dacă Dumnezeu i-a cerut un lucru, el, ca omul care l-a înțeles pe Dumnezeul Mântuitor, care a înțeles că el poate să fie scutul lui și răsplata lui, nu mai are nevoie de nimic altceva. Este ca și cum dacă te-am întâlnit pe tine, îmi este suficient. Tu ești scutul meu și în același timp ești și răsplata mea. Nu în sensul că Dumnezeu îi răsplătește lui Avram credința lui oferindu-i mântuirea, nu în sensul acesta, ci în sensul că odată ce Avram a făcut acel gest unic și a crescut în credință, chiar dacă a avut și el momente mai grele, a considerat că într-un final el vrea să fie aproape de Dumnezeu ca un om mântuit, iar răsplata este doar nimic altceva decât continuarea unei vieți, de data aceasta veșnice, cu Dumnezeul mântuitor.
Totuși găsesc în Sfânta Scriptură câteva versete biblice care m-au pus un semnul întrebării subiectul acesta al mântuirii. Și aș vrea să le aduc în atenția dumneavoastră, pentru că ele transmit ideea răsplătirii. Uh-huh. Și de aceea am adus în discuție, mântuirea este cumva o răsplată. Biblia vorbește în Geneza, așa cum ați citit dumneavoastră, apoi în Matei, bucurați-vă și veseliți-vă pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, în Coloseni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, sau în Evrei, să nu vă părăsiți dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire. Biblia vorbește și sunt și alte versete biblice, nu avem timp acum să le aducem în atenție, dar transmit aceeași idee, și anume, veți fi răsplătiți pentru rezistența voastră în credință, pentru tot ceea ce ați făcut ca să stați lângă Dumnezeu. Nu este impresionat Dumnezeu de toată acțiunea aceasta umană și nu îi răsplătește pe oameni, pentru că așa spune Sfânta Scriptură, da? cu o mântuire?
Este foarte important să înțelegem că noi nu putem plăti prețul mântuirii.
Pentru că deja a fost plătit.
În același timp, trebuie să înțelegem că atunci când se folosesc aceste versete, sigur, cu siguranță, sunt cuvintele Scripturii care folosesc de o răsplată. Răsplată în sensul că oameni buni, cei care cu adevărat doresc să trăiască o viață frumoasă, această viață frumoasă pe care vreți să o trăiți împreună cu Dumnezeu, nu va fi o viață care se va finaliza fără nimic. Adică omul care își manifestă credința în acest Dumnezeu mântuitor, da? Acest Dumnezeu mântuitor va oferi premiul, dar este un limbaj omenesc. Așa cum Pavel spune, ok, nu mă mai uit înapoi, mă uit înainte, vreau să prind premiul, dar este un limbaj luat din atletism, da? Pentru a înțelege că, de fapt, la finalul acestei curse, pentru că viața este o luptă la urma urmei, da? Vă așteaptă o răsplătire. Dar să nu gândim niciodată că am putea să plătim prețul pentru mântuire. Și pentru asta aș vrea să mai aduc în atenție tot un verset biblic din Apocalipsa, de unde a citat noastră. Apocalipsa capitolul 21 cu versetul foarte frumos care spune așa: la momentul acesta nu pot decât să spun că cine vrea să ia apa vieții fără plată, să vină și să o ia. Pentru că la urma urmei nu putem decât să venim și să spunem, Apocalipsa 22 cu versetul 17, spre exemplu, și Duhul și Mireasa zic vino, și cine aude să zică vino, și celui ce este sete, da, să vină cine vrea să ia apa vieții cu răsplată sau fără plată.
Da, foarte interesant. Dumneavoastră accentuați anumite versete. Eu aș aduce în atenție un alt verset, tot din Apocalipsa, capitolul 22, versetul 12.
Da.
Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine.
Da.
Și aici este introdus un anumit aspect. Ca să dau fiecăruia,
da,
după fapta lui.
Da.
Deci suntem totuși răsplătiți după o anumită faptă.
Sigur, dacă vorbim de o răsplată pe care o primește fiecare, da, Scriptura afirmă de nenumărate ori, omul va fi judecat după faptele lui, va fi răsplătit după faptele lui, va trebui să înțelegem foarte clar diferența că nu putem plăti prețul mântuirii și cel al doilea element important va trebui să înțelegem foarte clar și anume că Dumnezeu în planul lui de mântuire nu face altceva nimic decât în momentul în care oferă libertatea omului, omul poate să dea deoparte această ofertă și să trăiască o viață în care Dumnezeu să nu fie o prioritate, în care Hristos, mântuirea, să nu fie cuvinte de ordine pentru acei oameni, să trăiască în, Scriptura folosește cuvinte grele, da? Beții, îmbuibare, curvie și mai departe, și toate acestea, la un moment dat, omul să gândească, oricum nu contează, este total greșit. În lumina Scripturii, toate cele fapte care sunt faptele întunericului vor trebui să primească acea pedeapsă pe care și diavolul o va primi, pentru că plata păcatului este moartea. În același timp, dacă vorbim de faptele care sunt rezultatul trăirii unei vieți în armonioase cu Iisus Hristos, întrebarea este, oare, dacă nu ar fi răsplata aceea, ar mai merita oare să trăim o astfel de viață? Adică, viața pe care o trăim în armonie cu principiile cuvântul lui Dumnezeu, în armonie cu de ascultare de legea lui Dumnezeu, oare toate aceste fapte, la un moment dat, pot ca să plătească prețul mântuirii? Nu. Pot ca să ne facă într-un fel să ne asumăm anumite merite în câștigarea mântuirii? Nu. Sunt un rezultat firesc, o răsplată firească în ghilimele, o răsplată naturală, normală, da, care vin în urma unei credințe puternice în acel Dumnezeu mântuitor.
Este momentul când vom lua o pauză muzicală, după care vom reveni și aș vrea să vă provoc ca să răspundem la o întrebare pe care o găsim scrisă în Sfânta Scriptură. Ce să fac ca să fiu mântuit? Uh-huh. Dar există un termen aici, ce să fac ca să fiu mântuit? Da, dar lucrul acesta îl vom discuta după o scurtă pauză muzicală. Rămâneți alături de noi!
Thank you.
Am revenit și continuăm discuția noastră și, așa cum vă spuneam înainte de pauza muzicală, vom încerca totuși să răspundem la o întrebare pe care o găsim în Sfânta Scriptură, și anume, ce să fac ca să fim, ce să fac ca să fiu mântuit? Întrebarea aceasta vine din partea unui tânăr, da, interesat de mântuire, vine la Domnul Hristos și adresează întrebarea aceasta: ce să fac ca să fiu mântuit? Ce să facem, domnule pastor?
Îmi amintesc de un alt tânăr care la un moment dat, fiind prezent într-o biserică, a ascultat o predică și la momentul în care, după ce s-a încheiat predica, a mers în fața pastorului și i-a pus exact această întrebare: ce pot să fac ca să fiu mântuit? Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și răspunsul pe care pastorul l-a dat în momentul respectiv a fost: nimic. Și tânărul a fost oarecum mirat, surprins. Chiar nu se mai poate face nimic? Nu se mai poate face nimic. Dar totuși aș vrea să fac ceva. Nu se mai poate face nimic? Dacă am putea plăti pentru mântuirea noastră, atunci n-am avea posibilitatea de a fi mântuiți.
Foarte interesant ce spuneți în momentul acesta.
În momentul în care tânărul bogat a venit în fața Mântuitorului Iisus Hristos și a pus această întrebare: ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul pe care Mântuitorul îl dă este oarecum cunoscut, da? În sensul că ușor-ușor Mântuitorul îl aduce cu dorința de a-l ajuta să identifice el singur care este problema lui. Iar din punctul acesta de vedere, Mântuitorul are un simț pedagogic extraordinar. Are o capacitate uluitoare de a vorbi pe înțelesul fiecărui om, ca să-i aducă în atenție tocmai problema lui. Evident că tânărul spune: păzesc poruncile din tinerețea mea. Evident că tânărul nu face altceva nimic decât să-și găsească propriile argumente la faptul că el deja trăiește credința aceea într-un mod uluitor. Numai că Mântuitorul îl atinge într-un loc în care nu mai are puterea să-și recunoască greșeala. Și în momentul în care, dacă nu avem capacitatea asta să înțelegem, să ne recunoaștem greșeala și să spunem: da, aici mai am nevoie de neprihănirea pe care numai tu mi-o poți dărui, pe care numai tu mi-o poți da, suntem în pericolul de a ne crede că noi ne putem câștiga mântuirea, ceea ce este complet greșit. Aș aduce în atenție un alt verset. Isaia, capitolul 55, primul verset. Voi toți cei însetați, veniți la ape. Chiar și cel care nu are bani, veniți și cumpărați. Veniți și cumpărați vin și lapte, fără bani și fără plată. Aș vrea să înțelegem aici un lucru, și anume, expresia aceasta: veniți și cumpărați. Aceia care doresc binecuvântările spirituale trebuie nu numai să flămânzească și să înseteze după ele, dar și să depună eforturi pentru a le obține. Că asta a fost întrebarea noastră: oarecum nu este prea puțin, omul chiar nu trebuie să facă nimic? Aș vrea să spun aici ceva, și anume, binecuvântările mântuirii sunt gratuite. Dar ele pot fi obținute numai cu prețul a tot ceea ce are omul. Dacă Dumnezeu a dat tot pentru mântuire și omul este invitat să dea tot pentru a putea beneficia de acest tot pe care Dumnezeu l-a dat. Dumnezeu nu a făgăduit să acorde mântuirea acelora care sunt nepăsători față de ea sau care nu sunt dispuși să depună efortul pentru a obține. Pentru că un simplu cadou, dar, care ți este întins, trebuie să faci un minim efort, da? Să întinzi mâna să-l primești, să iei, să-l deschizi, să iei și să mulțumești pentru ce ai primit, să-l probezi, să vezi dacă ți este bun sau nu. Dacă cineva îți oferă un dar și rămâne acolo undeva așezat, tu nu vei putea fi beneficiarul acelui dar niciodată. Și cu siguranță, cu atât mai puțin, nu vei putea să plătești acel dar.
Deci omul nu poate să facă nimic în privința mântuirii. Și cu toate acestea, dacă privim în societatea de astăzi, chiar și în lumea religioasă, în special în lumea religioasă, aș vrea să-mi concentrez întrebarea, vedem că există tot felul de acte religioase pe care le fac oamenii, în așa fel încât să fie acceptați de Dumnezeu și de ce nu să aibă în final mântuirea. Pelerinaje la locurile sfinte, posturi, penitențe, tot felul de sacrificii, tot felul de dări în stânga și în dreapta, fapte bune, în așa fel încât Dumnezeu să fie impresionat și în final să-ți ofere mântuirea. Există totuși concepția aceasta și vedem că domină o bună parte din lumea religioasă de astăzi. Cum am putea să-i ajutăm pe oamenii aceștia? Este întrebarea mea, în așa fel încât să descopere darul acesta atât de simplu și curat prezentat de dumneavoastră și de Sfânta Scriptură și să nu mai complice elementul mântuirii cu astfel de acte.
Am vizitat o biserică zilele trecute în afara țării și vedeam cum oameni scot din buzunarele lor sume nu puține de bani. Vedeam cum îi instruiesc, educă pe copii deja destul de mici cum unde să pună moneda cu bănuțul lor pentru ca să aprindă o lumânare, spre exemplu. Numai că am observat un lucru, că ușor, ușor chiar costul acelei lumânări se reduce destul de mult. Este o conectare direct la curent electric, se aprinde frumos acea lumânare în fața ta, ține un timp, după care ea se stinge. Bine, întrebarea este justificată, cea pe care a spus-o. Ce pot să fac oamenii aceștia? Oamenii care au dorința sinceră de a căuta mântuirea, aș vrea să înțelegem că mântuirea este o persoană. Mântuirea este Iisus Hristos.
Ceea ce îi lipsea și tânărului bogat.
Ceea ce tocmai îi lipsea și acelui tânăr bogat. Este foarte important să înțelegem că dincolo de răsplata pe care Biblia o promite celor mântuiți, da, cea mai mare dorință, cel mai frumos vis pe care cel mântuit îl poate avea, este să trăiască veșnic cu nimeni altul decât cu Iisus Hristos. Și cel care a crezut în Iisus Hristos aici pe pământ și a trăit o viață frumoasă cu acest Iisus Hristos, singurul mântuitor, este invitat să trăiască și mai departe în împărăția lui Dumnezeu o viață veșnică. Ei, acum toate aceste gesturi, toate acele penitențe, toate acele gesturi, întrebarea este, aceste gesturi ne fac mai buni? Toate aceste gesturi contribuie la plata pentru mântuire?
Poate nu contribuie la plata pentru mântuire, dar ne fac mai buni. Priviți, vă rog, luna cadourilor sau luna decembrie este o lună în care oamenii își oferă daruri, sunt mai sensibili, mai buni cu cei nevoiași, parcă au inima mai bună.
Dacă, și aici este cuvântul cel mai important pe care aș vrea să-l aduc în atenție, motivația. De ce fac ceea ce fac? De ce fac lucrul acesta? De ce aprind o lumânare? De ce fac 3 rugăciuni pe zi? De ce caut intermediari care să mă ajute în ghilimele să ajung la Hristos? Când Hristos spune, veniți la mine. De ce fac toate aceste gesturi? Dacă aceste fapte în mintea mea ușor, ușor așează un răspuns de genul pot să-L înduplec pe Dumnezeu, să pot să plătesc prețul mântuirii, dacă toate aceste fapte au această motivație, atunci pot să spun în lumina Scripturii că această motivație este greșită. Dacă nu vreau altceva nimic decât să arăt semenilor mei că eu vreau să trăiesc ca un om mântuit, Un om care l-a acceptat pe Hristos în viața lui, un om care este condus de Hristos, un om care trăiește, un om în care Hristos trăiește, atunci, da, cred că un om care l-are pe Hristos îl va lua pe Hristos drept model al vieții lui. Și vom descoperi că Mântuitorul petrecea timp în rugăciune și voi merge și voi avea timp de calitate să mă rog aceluiași Dumnezeu, acelui Mântuitor Iisus Hristos. Da, observ din viața Mântuitorului că acest Hristos avea inima deschisă pentru alții și era tot timpul deschis pentru a face bine celorlalți. Da, voi face asemenea fapte nu pentru ca să câștig mântuirea, nu pentru ca să plătesc într-un fel sau altul mântuirea, ci pentru că nu pot să trăiesc altfel decât așa cum a trăit Hristos. Este gestul de iubire, de dragoste pe care un mântuit îl dă altui posibil candidat la împărăția lui Hristos. Pentru că în momentul în care cineva îl găsește pe Hristos ca singurul mântuitor, acel cineva nu mai poate să trăiască doar pentru el, ci este invitat în virtutea invitației pe care Hristos i-o face să meargă și să spună și celui de lângă el ce minune mare a găsit el în Hristos, cel care a plătit darul acela pe care orice pământean nu era în stare să-l plătească.
Răspunsul dumneavoastră destul de clar și direct, și anume că toate aceste fapte pe care le fac unii ca să-L impresioneze pe Dumnezeu nu contribuie cu nimic la mântuire, dă peste cap poate toată ordinea acestor oameni, ordinea religioasă a acestor oameni. Aș vrea să îi ajutăm totuși pe acești oameni care au încercat până acum și cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu au făcut aceste lucruri, să-i ajutăm în așa fel încât să înțeleagă drumul corect spre Dumnezeu și spre mântuire. Care ar fi acest
ajutor? Haideți să citim încă un verset biblic și gândindu-ne la unul care a făcut fapte bune și la unul care își dorea să trăiască o viață de sfințire. Mă gândesc la Saul din Tars. Ulterior, Apostolul Pavel, Romani capitolul 10, haideți să citim versetele 9 și 10. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și ce înseamnă asta? Iarăși nu trebuie să facem fapte nimic? Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Asta înseamnă că trebuie să facem ceva? Aș vrea să ne oprim la acest cuvânt mărturisești. Același cuvânt adesea este tradus cu profesezi. Este substantivul înrudit cu profesiune. Înseamnă literal a fi de acord cu sau a spune același lucru ca un altul. În felul acesta, mărturisirea unui credincios este exprimarea acordului său cu tot ceea ce Dumnezeu a declarat că este adevărat. Ce înseamnă asta? Asta include ceea ce Dumnezeu a descoperit cu privire la legea sa, cu privire la păcatul nostru, cu privire la nevoia noastră de un mântuitor. Omul acela spune, da, sunt de acord cu asta. Da, mărturisesc că sunt păcătos. Da, mărturisesc că am nevoie de un mântuitor. Da, mărturisesc că Iisus Hristos este singurul mântuitor. Da, mărturisesc că acest Domn, acest Iisus Hristos a venit din cer. Da, mărturisesc și cred. În mod normal, credința precede mărturisirea, însă Pavel urmează, dacă vreți, ordinea din versetele 7 și 8, unde parcă gura este menționată înainte de inimă. În versetul 10, Pavel dă ordinea credința și apoi mărturisirea. Ce înseamnă asta? Crezând că Dumnezeu a înviat pe Iisus din morți, creștinul recunoaște triumful lui Hristos asupra păcatului, asupra morții, îi recunoaște puterea lui de a îndreptăți și de a mântui pe păcătoși. În felul acesta, practic, se recunoaște că mântuirea este dată de Hristos și este trăită doar cu Hristos.
Mă gândesc la un lucru, și anume că unii s-ar putea să mărturisească toate aceste lucruri pe care dumneavoastră le-ați amintit. Și în felul acesta există riscul, și vă întreb, dacă el într-adevăr se manifestă printre cei care mărturisesc aceste lucruri, și anume să trateze problema aceasta a mântuirii într-un mod cât se poate de simplist.
Există pericolul ca să se trateze simplist. Există pericolul ca să spui, nu spune Scriptura, crezi din crede și vei fi mântuit? Da, este adevărat, există pericolul acesta. Numai că la fel de corect, în momentul în care citim Scriptura în integralitatea ei, vom descoperi că Mântuitorul Iisus Hristos face invitația și spune, crezi? Crezi că sunt Fiul lui Dumnezeu care a venit din cer? Bine, atunci vino și urmează-mă, ia-ți crucea. Vino și urmează-mă, trăiește cum am trăit eu, nu ca să plătești în locul meu, ci ca să arăți și să mărturisești prin gura ta și prin faptele tale că eu am aici un grup de oameni care trăiesc așa cum am trăit eu. Și de aici este cuvântul care spune, pe care îl putem citi, care spune așa, crezi din toată inima? Da. Bun, dacă crezi, atunci trebuie să mai faci un pas. Ce anume să fac? Păi Scriptura spune, dacă crezi, faci pasul următor. Ce anume? Va trebui ca să recunoști lucrul acesta, această credință a ta, să o declar public. Cum? Printr-un act public, de un act al botezului, în lumina Scripturii, care spune de fapt că în realitate este momentul când tu spui la revedere unei vieți pline de păcat, la momentul acesta, din momentul acesta vreau să trăiesc într-o viață altfel. De aceea, cel care crede principiile mântuirii, cel care crede principiile lui Hristos, sunt invitați să adere, să spun așa, sunt invitați să declare public că ei întorc spatele unei vieți păcătoase. Dovada externă a schimbării lăuntrice este mărturisirea cu gura, adică hotărârea, sau mai bine zis, poate hotărârea de a adresa lumii întregi un mesaj că acei oameni nu mai sunt nu mai trăiesc pentru lumea aceasta, ci trăiesc pentru Hristos. Și de aici primesc din partea lui Hristos și voința și de a-L mărturisi pe El prin cuvinte și fapte în unei lumi întregi.
Iar semnul exterior este botezul.
Semnul exterior este un botez biblic prin scufundare care nu este nimic altceva decât un act public prin care spui din momentul acesta vreau să fiu al lui Hristos și să trăiesc mântuirea posibilă doar prin Iisus Hristos.
Pentru că am înțeles cum se poate căpăta mântuirea și care este calea cea mai potrivită sau calea potrivită, aș vrea să citesc un verset biblic, Ioan 10:28. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Sau nimeni nu-i va smulge din mâna mea. Înțeleg din acest verset că din moment ce am primit pe Hristos în viața mea, nu mai pot să fiu pierdut.
Okay.
Sunt asigurat de mântuire.
Mi-aduc aminte de un copil care i-a cerut tatălui său să meargă împreună la cumpărături. Și după câteva zile, tatăl i-a acceptat invitația copilului. Au intrat în magazine, copilul a cumpărat foarte multe lucruri, pungile pline, și după ce tatăl a crezut că a terminat pe ziua respectivă cu portofelul, copilul spune, tati, mai vreau ceva. Și tata oarecum supărat că trebuie să bage mâna din nou în buzunar, scoată portofelul. Și ce bine, ce mai vrei? Și copilul spune, acum vreau să mă iei în brațe. Este posibil ca odată ce am fost luați în brațe de către Mântuitorul Iisus Hristos prin răstignirea Lui pe lemnul crucii de pe Golgota, să gândim că odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Este greșită o astfel de abordare. De ce? Pentru că odată ce l-ai primit pe Hristos ca Domn al vieții tale, ești invitat să trăiești o viață pe care El a trăit-o. Dacă vrei să rămâi în brațele Lui, El cu siguranță are brațele deschise. Dar dacă tu nu vrei să stai în brațele Lui, dacă vrei să te uiți înapoi în Egipt, dacă vrei să te întorci în Egipt, ai această libertate. Ceea ce aș încuraja pe cei care ne urmăresc la momentul acesta este un mesaj în care aș vrea să fie invitat să crească permanent în credința cu Hristos, să ajungă la maturizarea unei vieți spirituale și să nu considere că dacă au făcut un pas sau doi înseamnă că de acolo mântuirea lor este asigurată. Pentru că însuși unul ca și Apostolul Pavel spune, fac totul pentru Evanghelie, ca într-un final să am și o parte de ea. Mă lupt aspru cu trupul meu. Vreau să trăiesc frumos. Dacă este ceva nepotrivit în gândurile mele, vreau să dau deoparte. Vreau să am gândul lui Hristos. Dacă ceva este nepotrivit în faptele mele, vreau să dau deoparte acel comportament, pentru că vreau să trăiesc cum a trăit Hristos. Repet, nu ca să plătesc mântuirea, ci ca să trăiesc încă de pe acum viața unui om mântuit.
Mai avem doar două minute din emisiunea de astăzi și aș vrea o ultimă întrebare să vă adresez, și anume, înțeleg din răspunsurile dumneavoastră că mântuirea nu este o afacere. Legea cererii și a ofertei nu funcționează în domeniul acesta. Oferta lui Dumnezeu este cât se poate de generoasă față de om. În dragostea sa, Dumnezeu va mântui pe toți oamenii? Îi încadrează pe toți aici? Este chiar și o teorie a universalismului.
Teoria salvării universale, este adevărat, spune că într-un final Dumnezeu, fiind bun, va mântui pe toți. În lumina Scripturii descoperim în Matei capitolul 25 că Mântuitorul Iisus Hristos le va spune unui grup, veniți la mine, da, voi care ați fost împreună cu mine, și la un alt grup le va spune, depărtați-vă de la mine, căci nu vă cunosc. În teoria mântuirii universale, în lumina Scripturii, nu își are acoperire. Dumnezeu dorește ca toți să fie mântuiți, Dumnezeu dorește și a plătit pentru toți, dar tot în lumina Scripturii ne spune că nu toți vor alege să primească acest dar și să se bucure de darul posibil prin Iisus Hristos. Și dacă toți suntem la final, aș vrea să închei cu un verset biblic care spune în Filipeni capitolul 2 cu versetul 12. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, până la capăt în ascultare de Dumnezeu.
Mulțumesc pentru apelul acesta spiritual pe care l-ați lăsat acum la final. Domnule președinte, vă mai aștept și în cadrul altor ediții a emisiunii Repere.
Mulțumesc frumos!
Dragi telespectatori și radioascultători, am învățat astăzi că pentru mântuirea noastră a fost plătit un preț. Este viața Domnului Iisus Hristos pe crucea Golgotei. În privința aceasta, noi nu ar trebui să mai facem nimic decât să ne supunem și să ascultăm și să ne predăm în brațele Mântuitorului nostru. Vă doresc ca în săptămâna în care suntem să experimentați din plin experiența aceasta a mântuirii și să o trăiți. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine!